6:00 раніцы ў Менску, пражская студыя вас вітае Алена Струва, праграму адкрываем выпускам навінаў. У сутыкненнях паміж паліцыяй і апазіцыйнымі дэманстрантамі ў Тэгеране, паводле афіцыйных дадзеных, 5 чалавек, сярод якіх пляменнік былога кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі Хусейна Мусаві Алі, загінулі, больш за 300 арыштаваныя. Таксама паведамляецца, што сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках акцыі і ўжылі слезацечны газ. Акрамя Тэгерану, хвалі пратэсту адбыліся ў Тэбрызе і іншых гарадах, паводле незалежных інтэрнэт-сайтаў, у Тэбрызе 4 загінулых. США, Італія, Францыя рэзка судзілі гвалт з боку іранскіх сілаў бяспекі. Вашынгтон заявіў, што США падтрымліваюць мірных дэманстрантаў. У заявах Рыма і Парыжа падкрэсліваецца неабходнасць берагчы чалавечае жыцце і недапушчальнасць гвалту супраць маніфестантаў, якія абараняюць свае правы. Інцидент на борці авіарейсу Амстердам-Детройт, за якога учора другі раз за 2 дні была паднятая трывога, не прадстаўляў сур'ёзнай бяспекі, заявіла ФБР. Чалавек, які стаў прычынай інцидэнта, не ўяўляў сабой пагрозы. Паводле інфармацыі, пасажыр з Нігерыі зачыніўся ў прыбіральні на доўгі час і неадэкватна адрэагаваў, калі да яго звярнуліся прадстаўнікі экіпажа. У выніку пасажыр быў затрыманы, што да інцидэнта ў пятніцу, калі другі грамадзянін Нігерыі Умар Фарук Абдул-Маталаб спрабаваў зрабіць выбух у самалёце, то яго датычнасць да Аль-Каіды правяраецца. Тым часам прэзідэнт США Барак Абама загадаў перагледзець магчымасці бяспекі пасажырскіх авіяперавозак. У Харватыі 10 студзеня адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. У яго паводле вынікаў учорашняга галасавання прайшлі кандыдат апазіцыйных сацыял-дэмакратаў Іфа Йосіпевіч і мэр Загрэбу Міла Бэндзіч. Пасля першага туру у Йосіпевіча крыху болей за 32% голосов, а у Бендиша каля 15%. Пераможца другого тура зменить на посаде президента Стипе Месяча. Сярод задачу нового керауниста Хорватии называть просовывание краины до интеграции с евразвязом, переодоление экономичного кризису и боротьбу с коррупцией. Папа Римский Бенедикт XVI упершиню покинул Ватикан после нападу на его женщины с психичными проблемами. У Риме 82-годовый понтифик поделился 150 бедными бестомными трапезу. Это были...